Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кайырлы таң, кымбаттуу радио тыңдаушы кайын. Бүгүн сәуірдің 27-си, сейсенби. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы менен таныстырууну баштайт. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейин. Жогору сот укук коргоочу Евгений Жовтистин адвокаты берген өтүнүчтү канагаттандырмады. ЕМБ Мунайгаз жумушчулары акимчилиги сунган жалакынын жаңы жүйөсү менен келишпей, өздөрү тәуелсиз кәсіп одак куратындыктарын мәлімдеді. Әлемнің діни жетекшілері Бакуге 2 күндік саммитке жиналды. Өткен аптада Ресейде оппозиция тұлғаларына қарсы видео компроматтар жарияланды және азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында бірқатар қоғамдық ұйымдар Қазақстан Халқы Ассамблеясын таратуды биліктен талап етіп отыр. Сіздің пікіріңіз қандай деген тұрғыда болады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бұғымғожа таныстырады.
Дүйсенбі күні Астанада жоғарғы соттың қадағалау алқасы құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шешімді өзгеріссіз қалдырды. Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі бюросының жетекшісі Евгений Жовтис адам қазасына әкелген жол көлік апаты бойынша айыпты деп танылып, былтыр қыркүйек айында 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Ресей күштері бұрынғы қырғыз министрін ұстап елден шығарды. Қырғызстанның бұрынғы ішкі істер министрі Молдомусо Кунгантиев елдегі толқулар барысында жоғалып кеткен болатын. Уақытша үкімет басшысының орынбасары Алмазбек Атамбаев Кунгантиевтің қырғыз абақтысында отырғандығын растады. Кунгантиев сәуірдің 7-сі мен 8 аралығында наразылық шаралары барысында соққыға жығылған еді. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Кунгантиев жексенбі күні Мәскеуде қамауға алынған. Атамбаев Кунгантиевті тұтқындаған Ресей билік орындарына алғысын білдірді. Дүйсенбі күні Кунгантиевтің жүздеген қолдаушысы Бішкек пен Ош қалаларын байланыстыратын тас жолды бөгеп, бұрынғы министрдің босатылуын талап етті. Сонымен қатар Бішкектегі парламент ғимараты алдында да Кунгантиевті қолдау акциясы өтті. Дүйсенбі күні ақпарат құралдарында Қырғызстан конституциясының жаңа жобасы жарияланды. Жобаны уақытша үкіметтің мүшесі Өмірбек Текебаев жетекшілік еткен жұмыс тобы әзірлеген. Текебаевтың айтуынша жобада ел басқаруды парламенттік билікке өткізу көзделген, парламентте шамамен 120 депутат болады делінеді. Жобаны талқылау 19 мамырға дейін жалғасып, тиісті өзгертулерден кейін конституцияның соңғы нұсқасы жарияланады. Референдум маусымның 27-сінде, ал парламенттік сайлаулар қазанның 10-ында өтеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев дүйсенбі күні Норвегияға мемлекеттік сапармен барды. Екі жақ Барынс теңізіндегі ұзаққа созылған даулы шекаралық мәселені талқылайды. 1970 жылдан бері Норвегия мен Совет одағы, қазіргі Ресей Барынс теңізіндегі 176 мың шаршы километрлік жерге байланысты дауласып келеді. Бұл аумақта ірі мұнай мен газ қоры бар делінеді. Медведев Норвегиядан кейін сейсенбі күні Данияға аттанады. Судан президенті Омар Хасан Аль-Башир қайта сайланды. Ұлттық сайлау комиссиясының төрағасы Абел Алиердің мәлімдеуінше Аль-Башир 68% дауысқа қол жеткізген. Халықаралық сот Аль-Баширді соғыс қылмыстарын жасады деп айыптап отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения апостол шіркеуінің жетекшісі католикасы Гарегин екінші алғашқы рет Әзірбайжанға сапар жасап отыр. Дүйсенбі күні Бакуде әлемнің діни жетекшілерінің саммиті басталды. Гарегиннің баспасөз қызметінің хабарлауынша Армения апостол шіркеуінің басшысын Әзірбайжанның шиит мұсылмандарының жетекшісі Шейх ул-Ислам Алла-Шүкір Пашазаде мен Ресей православ шіркеуінің патриархы Кирилл шақырған. Өз кезегінде басқосуда мәлімдеме жасаған Гарегин Пашазадені Арменияға сапар жасауға шақырды. Гарегин Таулы Қарабақ дауын көтеріп, діни жетекшілерді әлемдік қақтығыстарды шешуге көмектесуге шақырды. Біз проблеманы бейбіт жолмен шешуге көмектесуіміз керек. Мұндай мәселелер халықаралық заңдар мен халықтардың құқықтарына сай шешілуі тиіс. Арменияның патриархы ретінде мен Кавказ мұсылмандарының жетекшісі Шейх ул-Ислам Алла-Шүкір Пашазаде мен бірлескен жұмысымызды жалғастыра отырып, осы мәселенің шешу жолдарын табуымыз өте маңызды деп білемін. Бұл біздің міндетіміз, деді Гарегин. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх пен Ауғанстан президенті Хамид Карзай дүйсенбі күні Делиде кездесіп, екі ел қарым-қатынастарын талқылады. Олар сондай-ақ аймақтық тұрақтылыққа қауіп төндіріп тұрған бүлікшілердің зорлық-зомбылық әрекеттерімен күресуге уәде етті. Осыдан екі ай бұрын Кабулдағы жанкешілік жарылыстан Үндістанның 9 азаматы қаза тапқан болатын. Үндістанның ресми өкілдері ол шабуылдарға байланысты Пәкістандағы Лашкар-е-Тайба тобын айыптаған еді. 2001 жылы Талибан билігі құлатылғалы бері Үндістан Ауғанстанға көмек ретінде 1 миллиард доллардан астам қаржы бөлді. Пакистанның солтүстік батысындағы ақш әуе шабуылынан кемінде 4 исламшыл жауынгер қаза тапты. Батыс бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Хусали Турхел аймағында бүлікшілер деп күдіктелгендердің жасырынып жүрген ғимаратына дүйсенбі күні таңертең әуеден соққы берілген. Бұл соңғы 2 тәулікте жасалған екінші шабуыл. Сенбі күні бұл аймақта 7 бүлікші өлтірілген еді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі екі жарылыстан екі қарапайым азамат қаза тапты. Қандағар қаласындағы полиция көлігіне бағытталған шабуылдарға байланысты жауапкершілікті әзірше ешкім өз мойнына алмады. Ақш күштері Қандағарды талибан бүлікшілерінен тазарту жоспарын жариялаған болатын. Польша мемлекеттік агенттігінің хабарлауынша марқұм президент Лех Качинскийдің егіз бауыры Ярослав Качинский президент сайлауына түспек. Ярослав Качинский заң мен әділет партиясын басқарады. Польшада сайлау маусымның 20-сына белгіленген. Сайлауда биліктегі азаматтық платформа партиясының жетекшісі Бранислав Комаровский жеңіске жетуі мүмкін делінеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамғожа таныстырды.